რადიო თავისუფლება FM 107.4. დავიდავე გიამბობთ საქართველოსი ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის სტუმრობის გარშემო რა თქვა მან თბილისში,
რომელიც საკონსტიტუციო საკითხებში ყველაზე უფრო პატივსაცემი ორგანოა მთელ მსოფლიოში.
გიამბობთ დამწვარი ბავშვთა სამყაროს გარშემო, იქ არაერთი ადამიანი დაზარალდა.
ჩემთვის ადამიანი, რომელმაც სახლი არაბა კარიერა მოკლეს, სახლში მივიდეს, აჩილადი არაბა გვერდზე გადადო, იგი ჩემთვის დიდი რაღაცა.
შესაძლებლობა გიამბობთ ასევე ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის შესახებ, ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა საქართველოში, ეს არის თემა. გავიმეორებთ დილის სტუმართან ინტერვიუს, რომელიც საქართველოში ენერგიის ალტერნატიულ წყაროებს შეეხება.
რამდენად ეკონომიკურად საიმედოა და მომხიბვლელი იქნება ამ ტიპის ადგილში ინვესტირება, ეს არის ალბათ ეს იქნება ალბათ ერთ-ერთი დიდი თემატიკა, რომელსაც ზუსტად კვლევის შედეგები აჩვენებს.
როგორც გაცემაში საერთაშორისო პოლიტიკური თემას გვაქვს, გიამბობთ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ახალი გადაწყვეტილების გარშემო, არ შეუშვას ქვეყანაში ზოგიერთი მაჰმადიანური ქვეყნის მოქალაქეები. შემოგთავაზებთ ასევე ალგორითმს, სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას, სულ ბოლოს კი წითელ ზონაში საქართველოში შვაბების გერმანელების დასახლებების გარშემო ვილაპარაკებთ.
ამ ნოიტიფლისი დღევანდელი რო ავიღოთ, მარჯანიშვილის მოედნიდან ზარბლუკენის მოედნამდე განვითარდა და შემდეგ უკვე იქით მხარეზე ლამის მუშტაიდის პარკამდე წუწევდა, მაგრამ ძირითადი დასახლება იყო ეს მარჯანიშვილის მიმდებარე ტერიტორია.
ესეთი ჩვენი თემები ოქროპირ რუხაძე უძღვება პრაღის სტუდიიდან პროგრამას. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება, ევროსაბჭოს აქტიური ჩართულობა კონფლიქტის ზონებში ადამიანის უფლებების დაცვისა და ნდობის აღდგენის პროცესში. ეს ისაკითხებია, რის შესახებაც ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა ტორნბიორ იაგლანდმა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ ილაპარაკა. ის ორდღიანი ვიზიტით სტუმრობს საქართველოს. ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი დღესვე შეხვდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლებს. ნინო თახნიშვილი უფრო მეტს გეტყვით მისი შეხვედრების გარშემო.
ევროსაბჭოს გენერალურ მდივანს ტორბიორნ იაგლანდს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარების შესახებ ჟურნალისტებმა დაუსვეს შეკითხვები. მათ საპასუხოდ მან აქცენტი გააკეთა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მუდმივი მონიტორინგის განთავსების აუცილებლობაზე.
ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ვიყოთ ადგილზე და ასე გავავრცელოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ხდება იქ. ფაქტობრივად ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად წინ წამოვიდეთ ეს საკითხები ჩვენს კონსოლიდირებულ ანგარიშებში, რომელსაც წელი ჩი ორჯერ ვწერ. მაგრამ ჩვენთვის კიდევ უფრო უკეთესი იქნება, თუ კი შევძლებთ, რომ ამ ტერიტორიებზე განვათავსოთ პერმანენტული მონიტორინგის მისია, რათა გქონდეს უფრო მეტად ზუსტი ინფორმაცია, თუ რა ხდება იქ.
კიდევ ერთ შეკითხვაზე საპასუხოდ კი, რომელიც ისევ და ისევ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებას, კერძოდ კი აფხაზეთში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მდგომარეობას შეეხებოდა, ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, რომ ბოროტებას, რასაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების განადგურება ჰქვია, ერთობლივად უნდა შეებრძოლონ. თავის მხრივ, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ დადებითად შეაფასა ევროსაბჭოს ჩართულობა აფხაზებთან და ოსებთან ნდობის აღდგენის პროცესში, რომელიც მიზანიცაა ომის შემდეგ დაშორიშორებული საზოგადოების დაახლოება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა და ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა შეხვედრაზე განიხილეს საქართველოს 2016-19 წლების სამოქმედო გეგმაც, რომელიც 2016 წლის მარტში ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის მიერ იქნა მიღებული. სამოქმედო გეგმის მიზანზე მიხეილ ჯანელიძე მისაუბრა.
სამოქმედო გეგმა საქართველოსთვის მიზნად ისახავს საქართველოს მხარდაჭერას ადამიანის უფლებების ხელშეწყობის, სოციალური უფლებებისა და მართლმსაჯულების უზრუნველყოფის, დემოკრატიული მართლობის გაძლიერების სფეროში და სამართლის უზენაესობის სფეროში საფრთხეებთან ბრძოლის კუთხით.
აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრთან გამართული შეხვედრის შემდეგ ტორბიორნ იაგლანდმა ქართულ მხარეს მიულოცა ის პროგრესი, რომელსაც მისი სიტყვებით საქართველომ ბოლო წლების განმავლობაში მიაღწია. ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა საგარეო საქმეთა მინისტრს შესთავაზა მხარდაჭერა საზოგადოებრივ ძველი მაუწყებლის შესახებ კანონის შემუშავებაშიც, რაც მისი თქმით მნიშვნელოვანი ფაქტორია დემოკრატიული საზოგადოების მშენებლობისათვის.
ძალიან მიხარია, რომ ევროსაბჭო მხარს უჭერს რეფორმების პროცესს. აქცენტს ვაკეთებ იმაზე, რომ მნიშვნელოვანი როლი შევასრულოთ სასამართლო რეფორმის პროცესში. გარდა ამისა, უმნიშვნელოვანესია საკონსტიტუციო პროცესი და მიხარია, რომ საქართველოს მთავრობა და პარლამენტი გამოთქვამს მზადყოფნას მჭიდროდ ითანამშრომლოს ვენეციის კომისიასთან, რომელიც საკონსტიტუციო საკითხებში ყველაზე უფრო პატივსაცემი ორგანოა მთელ მსოფლიოში.
კიდევ ერთი საკითხი, რომლითაც ჟურნალისტები დაინტერესდნენ, ეს იყო სტრასბურგის ადმინის უფლებათა სასამართლოს მიერ რამდენიმე დღის წინ დაწუნებული იმ მოსამართლეთა კანდიდატების სია, რომელიც საქართველომ ევროსასამართლოში წარგზავნა. აღსანიშნავია, რომ ამ საკითხის გარშემო ტორბიორნ იანგლანდს ჟურნალისტებთან განცხადება არ გაუკეთებია, თუმცა ამ თემას ევროსაბჭოს გენერალურ მდივანთან შეხვედრის შემდეგ გამოეხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე.
ჩვენ გავავრცელეთ, რა თქმა უნდა, თანამშრომლობას იმისათვის, რომ შევჯერდეთ კონკრეტულ კანდიდატებზე და არ მეორდეს ასეთი რამ.
პარლამენტში ევროსაბჭოს გენერალურ მდივანთან შეხვედრას ესწრებოდნენ ოპოზიციის წარმომადგენლებიც. ევროპული საქართველოს წევრის ზურაბ ჭიაბერაშვილის სიტყვებით, საერთაშორისო ორგანიზაციები და მათ შორის ევროსაბჭოც კარგად ხედავს, რომ ქვეყანაში სასამართლოს დამოუკიდებლობის სერიოზული პრობლემა დგას.
პრაქტიკულად ივანიშვილმა მთლიანად დაიმორჩილა სასამართლო სისტემა და აქ რა განცხადებებიც არ უნდა გაკეთდეს, ყველაზე კაფიო დიაგნოზი სტრასბურგმა გამოიტანა გასულ კვირას, როდესაც წულუკიანის მიერ წარდგენილი სია დაიწუნა. ეს პირდაპირ არის ჩვენი ქვეყნის პრესტიჟის შელახვა.
მნიშვნელოვანი და აუცილებელი აქცენტები, ასე აფასებს ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის ვიზიტის შინაარს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას კახა გოგოლაშვილი, ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი. მისი თქმით, ევროსაბჭო არის ის ერთ-ერთი ორგანიზაცია ეუთოსთან ერთად, რომელსაც ჯერჯერობით ყველაზე მეტი ბერკეტი გააჩნია იმისათვის, რომ გარკვეული ზეწოლა მოახდინოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ სიტუაციაზე.
განსაკუთრებით ადამიანის უფლებების დაცვის კონტექსში ევროსაბჭოს წევრი არის რუსეთიც, როგორც სახელმწიფო, რომელიც აკონტროლებს ამ ტერიტორიებს, და რაღაც ბერკეტი გავლენებისა, რა თქმა უნდა, ევროსაბჭოში არსებობს იმაზე, თუ რა ხდება ახალგაზრდებში. ძნელია წარმოვიდგინოთ, რომ იქ რაღაცა დამკვირვებლობის სია შეიძლება ჩავიდეს ევროსაბჭოში, ახალგაზრდებში ან რაიმენაირად საერთაშორისო ორგანიზაციებში შეუშვან, მაგრამ გარკვეული ზეწოლის განხორციელება ალბათ განსაკუთრებით რუსეთის მთავრობაზე შესაძლებელია.
კახა გოგოლაშვილის თქმით, ასევე მნიშვნელოვანი აქცენტი გააკეთა ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა საკონსტიტუციო ცვლილებებზე საუბრისას. როგორც ის ამბობს, მომავალი თვეების განმავლობაში ამ პროცესს აქტიურად დააკურდებიან საერთაშორისო ორგანიზაციები და ესწრულებები და თანამშრომლობა ვენეციის კომისიასთან იქნება ინდიკატორი იმისა, თუ რამდენად დემოკრატიულ გზაზე გააგრძელებს საქართველოს სვლას. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არსებობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი რაცემა გრძელდება სიუჟეტით, რომელიც ხანძარს შეეხება თბილისში თევდორე უმბლის ქუჩაზე მდებარე სავაჭრო ცენტრ ბავშვთა სამყაროში ხანძარი იყო შენობა მთლიანად დაიწვა. ღამის 3 საათზე გაჩენილ ცეცხლს მეხანძრეები დიდხანს 8 საათს განმავლობაში აქრობდნენ, დაიწვა იქვე მდებარე საბითუმო ბაზრობის ნაწილიც. ათეულობით ადამიანის ზარალს ითვლიან. პროცესში ჩართულია სადაზღვევო კომპანია. სწორედ ამ კომპანიაში ალდაქში იყო დაზღვეული სავაჭრო ცენტრის შენობა. მომხდარის გამო აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე, სხვისი ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს ეს მუხლი. მოსვინეთ ეკა ქევანიშვილს.
ნატო ასაძე წლებია სავაჭრო ცენტრ ბავშთა სამყარო შენობაში მდებარე სილამაზის ალანში კოსმეტოლოგად მუშაობს და ყოველდღიურად ნაშოვნი ფულით შვიცულიან ოჯახს არჩენს. 29 იანვარს საღამოს მან სალონი დაკეტა, განვადებით ნაყიდი ძვირადღირებული აპარატურა შეინახა და დაქანცული სახლში დაბრუნდა. ვერც კი წარმოიდგენდა, რომ დილით თავისი სამუშაო ადგილი მთლიანად დამწვარი დახვდებოდა. ის და ათობით სხვა ადამიანი, ვინც ამ სავაჭრო ცენტრში და მის მიმდებარედ არსებულ ეგრეთ წოდებულ საბითუმო ბაზრობაზე მუშაობდნენ, ამ დრომდე გაურკვევლობაში არიან. სასწავლენ, ვინ გამოუყოფს ფარც, რით გადაიხდიან ბანკების ვალებს, როგორ გამოკვებავენ ოჯახებს.
ვალები გვაქვს, ბანკები გვაქვს, დაგვეხმაროს ხელისუფლება. სხვა რა? ზარალი გვაქვს, ძალიან დიდი ზარალი. თითო ადამიანს
თვით მეორე, რატო არა მოძრეს მეორე ხანძარი?
მილიონებზე იქნება რა ლაპარაკი. ჯერ მარტო ჩემი ოჯახის საქონელი იყო 60-70000 ლარი.
3000 ლარზე მეტი ჩემი საქონელი არ იქნა. 3000 ლარზე მეტი, მაგრამ ჩემთვის ადამიანმა, რომელმაც საქმე არა, მაგრამ კარიერა მოგწეს სახში მივიდეს. ჩილადია რა ბაგვერცი გადადო იქ ჩემს დიდი რაღაცა.
ბავშთა სამყარო შენობაში ხანძარი შუაღამის 3-ის ნახევარზე გაჩნდა. ცესხლი შენობას მალევე მოედოდა, როგორც სამშველო სამსახურის უფროსის მოადგილე დავით გელაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ხანძარს მთელი ღამის განმავლობაში მეხანძრეთა 30-მდე ეკიპაჟი აქრობდა. სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს ორი მეხანძრე დაშავდა.
9:00 და 11:00-ზე შემოვიდა შეტყობინება. პირველ სამწუთში მოვიდნენ პირველი დანაყოფები. საერთო ფართობი შეადგენდა 13000 კვადრატული მეტრს. ხანძარზე მობილიზებული იყო 31 ერთეული სახანძრო სამაშველო დანაყოფი. ამ მომენტისათვის ხანძარი ლოკალიზებულია. მიმდინარეობს საკეული დაქრობითი სამუშაოები. ამასთან ერთად იქნებოდა საშიშროებო, რომ ხანძარი გავრცელებული იყო ბორჯომის ვაკეს მიმდებარე ტერიტორიაზე და ასევე მეტროპოლიტენის ჩასასვლელში. ეს საფრთხეები ამ მომენტისათვის მოხსნილია. დიდი ტემპერატურის ზემოქმედების შედეგად შენობის ზოგმა კონსტრუქციულმა ნაწილმა მიიღო დაზიანებები. რამდენიმე ადგილზე იყო ნგრევა.
ხანძარი ჩააქრეს, მაგრამ შიგნით ჯერჯერობით არავის უშვებენ, რადგან არსებობს მისი ჩამონგრევის საფრთხე. თუმცა ხალხს მაინც იმედი აქვს, რომ შესაძლოა გადარჩენილი იყოს სეიფებში შენახული ოქრო. როგორც ცნობილია, სწორედ ამ შენობაში იყო განთავსებული ოქროს ნაკეთობების ბაზრობაც. საგანგებო სიტუაციათა სამსახურის ხელმძღვანელის ზვიად წაკაშვილის განცხადებით, დამწვა შენობაში დარჩენილი ოქროული ჩაკეტილია და მას დაცვა იცავს.
ეს ოქროული არის დახურულ სივრცეში, დაკეტილ მდგომარეობაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ პერიმეტრი მთლიანად იყოს დაცული. ეხლა ჩართულები არიან მერიის სპეციალური სამსახურები, ასევე ექსპერტები, რომლებიც შეისწავლიან რამოდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც შენობა უკვე გაცივებას დაიწყებს და ეს რკინის კონსტრუქციები უკვე მოქმედებაში მოვა.
წინასწარი ინფორმაციით, ხანძარი შენობის უკანა მხარეს ბაზრობის ტერიტორიაზე გაჩნდა და ბავშთა სამყაროზეც გავრცელდა. თუმცა ზუსტ მიზეზებს გამოძიება დაადგენს. ბავშთა სამყაროსთან დილიდანვე მივიდნენ ქალაქის თვითმმართველობის პირველი პირები. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა, რომ პასუხისმგებლობა მომხდარზე ბაზრობის ადმინისტრაციამ უნდა აიღოს. მისი თქმით, დედაქალაქის ბიუჯეტიდან დაზარალებულებისათვის თანხა ვერ გამოიყოფა.
ზარალი არის ძალიან დიდი, საკმაოდ დიდი მასშტაბი. სპეციალური ხანძარი ქალაქში ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში არ ყოფილა. ძალიან რთული სიტუაციაა, რომ ბევრი ადამიანია დაზარალებული, ვისაც აქ საქონელი ჰქონდა, ვისი საქონელი საკინახებოდა ღამის განმავლობაში. დედაქალაქის ბიუჯეტიდან ვერ გამოიყოფა, იმიტომ რომ ეს არ არის პირდაპირ ადგილობრივი მთავრობის ფუნქცია. ჩვენ სხვა თუ რამე ჩვენზე იქნება ჩვენი კომპეტენციიდან გამოდენ, მხოლოდ იმ ნაწილში ვიქნები ჩართული.
როგორც გარკვა, ბავშთა სამყარო შენობა მის მეპატრონეს დაზღვეული ჰქონდა სადაზღვო კომპანია ალდაქში 6 მილიონ ლარად. თუმცა დაზღვეული არ ყოფილა მოვაჭრეთა კუთვნილი ქონება. როგორც მედიასთან საუბრის ეს განაცხადა სადაზღვო კომპანია ალდაქის ქონებრივი ზარალების მართვის დეპარტამენტის დირექტორმა ვახტანგ გებიტაშვილმა, ამ ეტაპზე ხანძრის შედეგად მიყენებულ ზარალს ითვლიან. მისი განცხადებით, თუ შენობის გარემონტება შესაძლებელი იქნება, რემონტის ხარჯებს კომპანია ალდაქი დაფარავს, ხოლო თუ მისი აღდგენა შეუძლებელი იქნება, მაშინ უკვე კომპანიას ზიანის სრული ანაზღაურება მოუწევს. ბავშთა სამყაროს მოვაჭრეების ნაწილი 30 იანვარს ასევე აცხადებდა, რომ სავაჭრო ცენტრში ხანძარი განზრახ გააჩინეს, რადგან მათივე ინფორმაციით ამ ტერიტორიაზე ვიღაცა სავაჭრო ცენტრის აშენება სურს. ამ საკითხს ბავშვთა სამყაროს აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი მაჭავარიანიც გამოეხმაურა, მან განაცხადა, რომ ჯობს ყველა დაელოდოს გამოძიების შედეგებს. მაჭავარიანი ამბობს, რომ ზარალი სავარაუდოდ რამდენიმე მილიონ ლარს მიაღწევს. რაც შეეხება პასუხის მგებლობას, მისი თქმით, ბავშვთა სამყაროს დირექციამ ზად არის მომხდარზე თავისი წილი პასუხის მგებლობა საკუთარ თავზე აიღოს.
ჩვენ ველოდებით გამოძიებას, რასაც იტყვის გამოძიება, იმიტომ რომ ესეთი ხანძარი ჩემთვის წარმოუდგენელი იყო და უბრალოდ არანაირი პასუხი არა მაქვს დღევანდელ დღეს. გამოძიებას დაველოდებით, შესაბამისად ჩვენ პასუხის მგებლობას, ჩვენ წინ პასუხის მგებლობას თავიდან ბოლომდე ავიღებთ.
კიდევ ერთი ხანძარი ბავშვთა სამყაროსთან ახლოს, ეგრეთ წოდებული ბუშების ბაზრობის მიმდებარე ტერიტორიაზე 2014 წელს მოხდა. მაშინ 2500 კვადრატული მეტრი ფართი დაიწო. ხანძრის მიზეზად კი გაუმართავი ელექტროგაყვანილობა დასახელდა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
You shall be my wife someday. Billy May, Billy May, you shall be my wife someday. I want a little sweet girl that will do anything that I say. Heartstrings, you hear my destiny. Baby, may you hear my heartstrings, you hear my destiny. And you roll across my mind, baby, each and every day. Some misery. Ooh, little girl, my life seems so misery. Hell, I guess it must be love now. Lord, does take effect on me. Someday I will return with my mad license in my hand. Someday I will return with my mad license in my hand. I'm gonna take you for a honeymoon on some long, long distant land.
ჩვენ შემდგომი სიუჟეტი ადამიანის უფლებების სფეროში ეხება. ადამიანის უფლებათა ცენტრმა გამოაქვეყნა ვრცელი ანგარიში, რომელიც წარმოაჩენს ადამიანის უფლებათა მდგომარეობას საქართველოში შარშან 2016 წელს. ანგარიში მოიცავს ძირითად ტენდენციებს ადამიანის უფლებათა ისეთ სფეროებში, როგორიც არის საკანონმდებლო ცვლილებები, პენიტენციალური სისტემა, პოლიციელთა მხრიდან უფლება მოსილების გადამეტება, რელიგიის და მედიის თავისუფლების საკითხები, უმცირესობათა უფლებები და ქალთა მიმართ ძალადობა. მოსმენ ჯიმშერ რეხვიაშვილს ისხვებთან ერთად, მეც გეტყვით იმაზე, თუ რა წერია ამ ანგარიში.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის ანგარიში მოხდა უკანონო მოსმენებისა და პირადი ცხოვრების ხელყოფის ფაქტები, რასაც აქტიურად აპროტესტებდა სამოქალაქო სექტორი. კამპანიის ეშენგეხებას ფარგლებში თბილისსა და რეგიონებში არაერთი საპროტესტო აქცია გაიმართა.
სამოქალაქო სექტორი პროტესტებს იმ პირად ჩანაწერებს, რომლებიც გამოქვეყნდა. ჩვენი დევიზია რომ არა ფარო ჩანაწერებს, არა სხვის პირად ცხოვრების გადაღება, გავრცელება და შემდეგ საზოგადოებაში ამის გატანა.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის ანგარიში მოხდა 2016 წლის განმავლობაში ოპოზიციის ცალკეული ლიდერებისა და მედიის წარმომადგენელთა ფარული ჩანაწერების გამოქვეყნების რამდენიმე ფაქტი, რომელიც ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის ალეკო ცკიტიშვილის თქმით სათანადო რეაგირების გარეშე დარჩა. ანგარიშის მიხედვით კვლავინდებურად არ არსებობს საგამოძიებო მოქმედებების კონტროლი და კვლავინდებურად ძალოვანი უწყებების ხელშია ფარული თვალთვალისა და მიყურადების ყველა ბერკეტი, რის გამოც მაღალია უკანონო მიყურადებისა და ჩანაწერების შენახვა გავრცელების რისკი. ალეკო ცკიტიშვილის თქმით 2016 წელს ასევე ხშირი იყო პოლიციელთა მხრიდან მოქალაქეებზე ძალადობის ფაქტები. მაგალითად, 2016 წლის 23 იანვარს პანკისის ხეობის მკვიდრი ასლან წუწუნაშვილი სასტიკად იქნა ნაცემი ახმეტის პოლიციის მიერ.
სახალხო დამცველიც მიუთითებს, რომ ბოლო წლებში შეინიშნება ზრდა მოქალაქეთა უფლებების შელახვის. ჩვენს წარმოებაში არის 20-მდე საქმე, სადაც გამოხატულია პოლიციელთა მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტები და ალბათ უფრო ამ უწყებას გამოვარჩევთ ამ მხრივ.
ალეკო ცკიტიშვილის თქმით, ანგარიში ასევე შევიდა რელიგიურ უმცირესობათა უფლებების დარღვევის ფაქტები, სოფელ მოხეში მუსლიმებისათვის ლოცვის ხელშეშლა, რელიგიური დაპირისპირება ადიგენში. ლგბტ პირთა უფლებების თავში კი ვკითხულობთ.
2016 წლის 17 მაისს მეტროსადგურ თავისუფლების მოედანთან და საპატრიარქოსთან აქტივისტთა დაკავება განხორციელდა უხეში ფორმებით, სიძულვილი სენის გამოყენებით ყოველგვარი განმარტების გარეშე. 2016 წლის 14 ოქტომბერს ორთაჭალაში ტრანსგენდერი ქალის ცემა ორმა პირმარის შედეგადაც 23 ნოემბერს ტრანსგენდერი ქალი საავადმყოფოში გარდაიცვალა.
ალეკო ცკიტიშვილის თქმით, 2016 წელს ცენტრმა სხვადასხვა სამართლებრივ საკითხთან დაკავშირებით 6000 იურიდიული კონსულტაცია გაუწია ბენეფიციარებს, რომელთა შორისაც იყვნენ მსჯავრდებულები და ბრალდებულები სხვადასხვა სასჯელ აღსრულებითი დაწესებულებიდან.
არის საკითხები, რაზეც არაეფექტიურად ხდება რეაგირება სასჯელ აღსრულების სამინისტროს მხრიდან. არის შემთხვევები იგივე, როდესაც ჩვენ მოვითხოვეთ კომპენსაციის გადახდა სასჯელ აღსრულების სამინისტროს მხრიდან დაზარალებული პირების მიმართ. ერთ შემთხვევაში სასჯელ აღსრულების სამინისტრომ პროცესის დასრულებამდე გადაწყვიტა, რომ მორიგების გზით დათანხმებოდა ჩვენს მოთხოვნას და 20000 ლარი ცხელი მოცულობის თანხა გადაურიცხა დაზარალებულ პირად ანგარიშზე. ამავე დროს ჩვენ სხვა кейსებზეც ვაგრძელებთ მუშაობას სასამართლოში, რაზეც სხვადასხვანაირი პოზიცია აქვს სასჯელ აღსრულების სამინისტროს, თუმცა თვითონ სამინისტროს აქვს საინტერესო მიდგომა, რომ შემდგომში, როდესაც კომპენსაციას გადაუხდის დაზარალებულს, ის ცდილობს, რომ უკვე მშავდებულების ისგან, ვინც განახორციელა წამება წარსულ წლებში, მათგან ამოიღოს ეს თანხა და მათ დააკისოს ეს თანხა სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ.
ეს იყო ალეკო ცკიტიშვილი. ანგარიშის ავტორი თამარ ავალიანიც ამბობს, რომ ადამიანის უფლებათა ცენტრი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტების შესწავლას პენიტენციურ სისტემაში.
2013 წლის შემდეგ ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ცემა, წამება და არადამიანური მოპყრობა არის დამახასიათებელი მართვის სტილი პენიტენციურ სისტემაში, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ კონკრეტული ფაქტები კონკრეტულ დაწესებულებებში არ ფიქსირდება. არის ცალკეული ფაქტები, თუმცა ეს არ არის სისტემური მასშტაბური ხასიათის. რა თქმა უნდა, პენიტენციურ სისტემაში არის არსებითი გამოძიება ცებები, როგორც ინსტიტუციური მიმართულებით, ასევე თქვით პრაქტიკის მიმართულებით.
თამარ ავალიანის თქმით, ვითარება გაუარესდა პოლიციასა და საგამოძიებო ორგანოებში. 2015 წლიდან დაიწყო მატება არასათანადო მოპყრობის ფაქტებმა და ეს ტენდენცია 2016 წელსაც შენარჩუნდა. ამასთან ასევე პრობლემად რჩება ამ ფაქტებზე სათანადო რეაგირების მექანიზმის არარსებობა.
და ზუსტად ამიტომაც წამოიჭრა დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის საკითხი, რომელიც გამოიძიებდა პენიტენციურ დაწესებულებებში და სამართალდამცავთა მხრიდან ჩადენილ სავარაუდო გადაცდომებს. თუ ჩვენ შევხედავთ ასევე მიმართვიანობას ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, 2015-16 წელს არსებითად არის მომატებული მიმართვიანობა ევროპულ სასამართლოში, რაც მაგალითად 2013-14 წლებში იყო ძალიან დაბალი. და ძირითადად ევროპულ სასამართლოში საჩივრები შედის არაეფექტურ გამოძიებაზე იმ დანაშაულებისა, რომელიც ეხება პოლიციელთა მხრიდან ჩადენილ გადაცდომებს. ქვეყნის შიგნით არ არის ეფექტური მექანიზმი, რომელიც გამოიძიებდა ამ ტიპის დანაშაულებს.
გასაცხადებლად კორესპონდენტ ჯიმ შერეხიაშვილის სიუჟეტი საქართველოს ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ, სიუჟეტი დასრულდა ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლის თამარ ავალიანის ხმით. It took me a long time to find out my mistake. Took me a long time till
long time to find out my mistake. It sure did, man. But I bet you my bottom dollar I'm not fighting no more frogs or snakes. Back in 1930, I started checking. I found out my downfall from 1930. I'm telling all of my friends I'm not fighting no more frog for snakes. All right now. Seven, I got to correct all of my mistakes. Whoa, man, 1957, I got to correct all of my mistakes. I'm telling my friends, including my wife and everybody else, not fighting no more frog for snakes.
Ჩვენი გაცემა გრძელდება, გრძელდება საუბრით, გრძელდება ინტერვიუთი. ეს იყო თავისუფლების დილის პროგრამის ნაწილი. მისი სტუმარი გიორგი აბულაშვილი იყო, ენერგოეფექტურობის ცენტრის ხელმძღვანელი. თემა კი საქართველოში განახლებადი ენერგიებია, კერძოდ სოლარული მზის ენერგია, რომლის მიმართ მთავრობა იჩენს ბოლო ხანს ინტერესს. რა პერსპექტივები აქვს საქართველოს ალტერნატიული ენერგიების გამოყენების მხრივ, რამდენად საჭიროა მთავრობის ხელშეწყობა, როგორია მოსახლეობის მზაობა? ამ ყველაფერს ალბათ რამდენიმე დიდი კონფერენცია სჭირდება. ჩვენ სტუმართან ერთად ნასტასია არაბული რამდენიმე თემას შეეხება.
რას მოუტანს საქართველოს? ცხადია, ძალიან კარგია, რაც უფრო მეტი ალტერნატიული ენერგია გვექნება და არამხოლოდ ელექტრო, ანუ არამხოლოდ ის ენერგია, რომელსაც ახლა ჩვენ მოვიხმართ, იგივე ქარის ენერგიის გამოყენება დაიწყო საქართველომ. რამდენად ხელჩასაჭიდია ეს პერსპექტივა?
მოგესალმებით, უგრძნობი მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის და შესაბამისად მოწვევისთვისაც. სწორად აღნიშნეთ თქვენ, რომ ეს დაინტერესება პერიოდულად ჩდებოდა და უკანასკნელი ინფორმაცია არის სახელმწიფო სააგენტოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის მიერ გამოხატული ინტერესი, თუმცა დღეს უფრო მეტად საინტერესო და სასიამოვნოა ჩემთვის, რომელიც ადამიანისთვის, რომელიც პროფესიულად არის ამ თემატიკაში ჩართული, ის რომ უკვე კერძო პოტენციური ინვესტორია დაინტერესებული. ანუ ჩვენთან ეს მაჩვენებელია იმის, რომ სიტუაცია ვითარდება და ვითარდება იქეთ, რომ განახლებადი და ალტერნატიული ენერგიის წყაროების სადგურები შეიძლება გახდეს კერძო ინვესტორისთვის მიმზიდველი. მოგეხსენებათ, რომ ქარის სადგური, როდესაც ის აშენდა, და იქაც სახელმწიფო ძალიან, ასე ვთქვათ, დიდი მონაწილეობა იყო, თუმცა მან მისმა შედეგებმა აჩვენა, რომ მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, პერსპექტივა აქვს, არა მხოლოდ ტექნიკური, იმიტომ რომ ტექნიკური პოტენციალი და პერსპექტივა არსებობს იქ ყველგან, იქ სადაც მზე არის, მაგრამ ჩვენი ბაზარი არის მეტნაკლებად მომწიფებული ენერგეტიკული ბაზარი იმისთვის, რომ ამ ტიპის სადგურებში გენერირებული ენერგია მიიღოს. თუმცა ეს, ასე ვთქვათ, ბაზრის მზაობა არის პირველადი, ჩემი აზრით, პირველი, ასე ვთქვათ, პოზიტიური ინფორმაცია, მაგრამ არა საკმარისი, იმიტომ რომ ამ ტიპის ენერგიების განვითარებას და მათ ქსელთან მიერთებას, როგორც წესი, ჭირდება ეკონომიკური სტიმულების არსებობაც. ამ ტიპის სტიმულებს ეძახიან სუბსიდირებულ ტარიფებს და ძალიან ფართოდაა გავრცელებული მსოფლიოს ყველა იმ ქვეყანაში, სადაც
განახლება მიმდინარეობს,
სადაც აქტიურად უნდათ რომ განახლებადი ენერგიით წიაღისეული ან ტრადიციული ენერგიები ჩაანაცვლონ. ჩვენ შემთხვევაში მოგეხსენებათ, რომ ელექტროენერგეტიკაზე, როდესაც საუბრობ დიდწილად ჰიდროენერგეტიკაზე, ვართ დამოკიდებული, ამიტომ სუბსიდირებული ტარიფების შემოღება ძალიან სენსიტიურ თემასთან არის დაკავშირებული. დიდი ალბათობით გავლენას მოახდენს საბოლოო ენერგიის საბოლოო ღირებულებაზე, საბოლოო მომხმარებლისთვის ტარიფზე. ამიტომ ამ ნაბიჯზე ალბათ გადასვლას იმიტომ ფრთხილობს ქვეყნის ხელმძღვანელობა. თუმცა ჩვენი მთავარი შეხვედრის მიზეზი არის დღეს რამოდენიმე დღის უკან გაჟღერებული მემორანდუმი. ამ მემორანდუმის შედეგად კვლევა უნდა მომზადდეს და კვლევა
18 თვე აქვს ამ კომპანიას იმისათვის, რომ შეისწავლოს ამ 6 სხვადასხვა ადგილას პოტენციალი, რამდენად არის შესაძლებელი ქარის უბრალოდ მზის ენერგოსადგურების აშენება.
დარწმუნებული ვარ, რომ ტექნიკურ პოტენციალს იოლად დასტურებენ, იმიტომ რომ საქართველოს ზოგადად მზიანი ქვეყანაა და საკმაოდ აქტიურია. ჩვენ არ ვართ ესე ეგრეთ წოდებული მზის სარტყელის ქვეყანა, ცოტა უფრო ჩრდილოეთით ვართ, მაგრამ ჩვენთან საკმაოდ აქტიურია მზე, განსაკუთრებით ზოგიერთ ადგილებში, მათ შორის რიგი იმ ადგილებისას,
მაგალითად მთიან ადგილებში ან სამხრეთით.
დიახ, სადაც 5 კილოვატ-საათამდე აღწევს ერთ კვადრატულ მეტრზე ერთ დღეში მოსული ენერგიის რაოდენობა მზის. მაგრამ რამდენად ეკონომიკურად საიმედოა და მომხიბვლელი იქნება ამ ტიპის ადგურში ინვესტირება, ეს არის ალბათ ეს იქნება ალბათ ერთ-ერთი დიდი თემატიკა, რომელსაც ზუსტად კვლევის შედეგები აჩვენებს. ამიტომ რომ თეორიულად მზის ენერგიაზე ხელმისაწვდომობა არსებობს, მაგრამ ის არ ხორციელდება, იმიტომ რომ ის უკან არ დგას, ვთქვათ,
დაინტერესება
და ეკონომიკური, ვთქვათ, საღი სტრუქტურა. იმედია, რომ ამ კვლევის დიდი ნაწილი მიეძღვნება ამას, თუმცა რასაკვირველია კონკრეტულ ლოკაციებზე, როდესაც არის საუბარი ადგილმდებარეობაზე, აქ კონკრეტულად რა შედეგებს მიიღებენ, ეგაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ზეს ყოფნა არ ყოფნაზე დღეღამესთან ერთად ღრუბლიანობა არის და ჩვენთან სამწუხაროდ სრულყოფილი დაკვირვება არ განხორციელებულა მზის ენერგიის თვალსაზრისით. რასაკვირველია, მეტეოსადგურები არსებობდა და არსებობს და მათგან მიღებული ინფორმაცია არის, მაგრამ მათი, ასე ვთქვათ, მიზნობრიობა განსხვავდება იმ მიზნობრიობისგან, რაც ენერგეტიკული ენერგოსადგურების შენებლობაში. ამიტომ სპეციფიური ტექნიკური დაკვირვებაც
არის. ანუ ეს დრო საჭიროა იმისათვის, რომ კონკრეტული დასკვნები ვიცოდეთ. და ალბათ საინტერესოა ისიც თქვენ როგორც სპეციალისტისგან, როგორც ხედავ, მაინც საჭიროა სახელმწიფომ პირველ ეტაპზე მაინც გარკვეული წახალისება, არ ვიცი, წახალისება მოახდინოს ამ დარგის, ან აჩვენოს მაგალითი, რომ აი ეს მუშაობს და შეუძლია კერძო სექტორსაც, რომ ამაში ჩადოს ფული. თუმცა მეორეს მხრივ საინტერესოა მეორე მხრიდან დაიწყოს თვითონ ხალხმა, რო თქვან, რომ აი აღარ გვინდა ეს, მოвихმაროთ ტრადიციული ენერგია და გვინდა გადამუშავებული ენერგიის მოხმარება. ამ შემთხვევაში რა გზა უნდა გაიაროს, მაგალითად, არ ვიცი, დიდი ფართის ფლობელმა, რომელიც ფართებს აქირავებს, ან მთაში მცხოვრებმა ადამიანმა, სადაც მწველი მზეა და რომელსაც არ უნდა ბევრი ფული ეხადოს ამ დენის ან გაზის გადასახადში ან შეშა დაწვას ამისათვის, ხო? აი ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება გამოიყენოს ცალკეულმა ადამიანებმა მზის ენერგია, ან თუ გვაქვს ამის პრეცედენტი?
რამოდენიმე პრეცედენტი გამონაკლისების სახით არის, თუმცა უფრო მეტია ასეთი მაგალითი მთის, ანუ ქსელთან მიუერთებელ რეგიონებში, მაღალთიანეთში, სადაც ქსელით მიწოდებული ელექტროენერგია არ არსებობს და იქ პროცედურებიც გაცილებით მარტივია, თუმცა გაცილებით რთულია, იმიტომ რომ როგორც წესი ესეთ ადგილებში
ალტერნატიული ქსელი უნდა შექმნა ალბათ.
არა, იქ შეიძლება ავტონომიური მიკროელექტროსადგურები დამონტაჟდეს და რიგი ასეთი სადგურების, მათ შორის ჩვენი ორგანიზაციის დონორების დაფინანსებით განხორციელებული ულია კიდეც, სადაც მინიმალურ საყოფაცხოვრებო ცხოვრების ამოცანის გადასაწყვეტად ამონტაჟებდით მობილურის, ტელევიზორის, მობილური დასატენად და ანუ საკომუნიკაციო და საინფორმაციო.
თუმცა ამით გაეთბობას ან ცხელს ყოველ
შემთხვევაში რასაკვირველი არის ამისთვის ეს სიძლავრეების საკმარისი. მაგრამ მეორე ნაწილი თუ მეორე ჯგუფი პოტენციურად დაინტერესებული ადამიანების არიან ისინი, ვისაც აქვთ ქსელთან წვდომა, ქსელის ელექტროენერგიასთან წვდომა, მაგრამ აქვსევე აქვს სურვილი და ნუ გარკვეული საინვესტიციო ასე ვთქვათ სიძლიერეც, რომ დამოუკიდებელი გახდნენ ქსელისგან. ასეთი მე ვიტყოდი, რომ რევოლუციური ამ თემატიკისთვის გადაწყვეტილება გასული წლის გაზაფხულიდან დაიწყო და ამ პროცესში ენერგეტიკის როგორც სახელმწიფო, ასევე არასახელმწიფო ინსტიტუციები იყვნენ ჩართულები. ანუ კანონმდებლობაში შევიდა გარკვეული ცვლილება, რომ ამ ტიპის სუბიექტს ჰქონდეს ქსელთან მიერთების საშუალება, რომ ქსელი იყოს როგორც ასე ვთქვათ დამატებითი მეორადი ენერგიის წყარო
და მთავარი იყოს გადამუშავებული ენერგია,
განახლებადი ენერგია, რომელსაც მისი ზედმეტობის შემთხვევაში პირიქით ქსელს მიაწოდებს და ქსელი მოვალე იქნება, რომ ან გამოუქვითოს, ან ჭარბი მიწოდების შემთხვევაში გადაუხადოს ამ ტიპის ობიექტების ფლობელს. გადასახადიც კი ამას ქვია ეგრეთ წოდებული ნეტო აღრიცხვის პრინციპი, როდესაც შემოვალი და გამოვალი ენერგიის ნაკადების შორის სხვაობით ხდება ასე ვთქვათ ანგარიშ სწორება კომპანიასა და ფლობელს შორის, და რამოდენიმე ასე ვთქვათ პიონერი უკვე ყავს საქართველოში, იმედია, რომ ეს მნიშვნელოვან განვითარებას მოიპოვებს ჩვენთან.
ანუ გამოდის, რომ სახელმწიფოს მხრიდანაც და ცალკეული ადამიანების მხრიდანაც უკვე არის დაინტერესება ამ ტიპის ენერგიის მოხმარებაზე, და საინტერესოა მათ, ვინცაც ჯერ არ უფიქრიათ ამ ყველაფერზე, აუხსნათ რა სიკეთეები მოაქვს. მაგალითად, მზის ენერგიის გამოყენებას იქნება ეს სახელმწიფოს მიერ აშენებული დიდი ენერგოსადგურის მიერ გამომუშავებული ენერგია, თუ თუნდაც ესე ჩვენ სახურავებზე დამონტაჟებული რამდენიმე ფირფიტის მიერ გამომუშავებული ენერგია.
Შორიდან დავიწყებ თუ შეიძლება ამ კითხვაზე პასუხი?
თავი ჩავეტიოთ 4 წუთში.
განახლებადი ენერგორესურსების, მიუხედავად იმისა, ვილაპარაკეთ მზეზე, ქარზე თუ სხვა განახლებად წყაროებზე, თავი დადებითი მხარე და მომხიბვლელი მხარე არის ის, რომ ის არის ეკოლოგიურად ან აბსოლუტურად, ან თითქმის აბსოლუტურად უსაფრთხო, უნებელი. მეორე ასევე დიდი დადებითი თვისება არის ის, რომ ისინი როგორც წესი მოიპოვება ლოკალურად. ანუ ორი პირველადი შედეგი, რომელიც ნებისმიერ განახლებადი ენერგორესურს და ნებისმიერ ქვეყანაში ახლავს, ეს არის, რომ ის არ აზიანებს გარემოს, არ არის ასოცირებული კლიმატის ცვლილებასთან ან გლობალურ დათბობასთან, და მეორე, არ ჭირდება ამ ენერგიის მოპოვებისა და მოპოვებისათვის სხვა ქვეყნებთან, ანუ მაკროეკონომიკური ურთიერთობა.
არ გჭირდება ხელშეკრულების მიღება, იმპორტი, გართულება ამბების და ასე შემდეგ, ფულის გადაჭრა.
ანუ ნაკლებად დამოკიდებულებას, ენერგო დამოკიდებულების ამაღლებას უწყობს ხელს. ეხლა კონკრეტულად თუ მზის შემთხვევაში ვისაუბრეთ, სხვა განახლებადი ენერგორესურსებიდან განსხვავებით მზეს აქვს ერთი დადებითი თვისება, ყველა ვიცით, რომ დილით თენდება და საღამოს
ბრელდება. ანუ
მზის ნათების გრაფიკი მეტნაკლებად ცნობილია, თუმცა იგივე არ არის ქარის შემთხვევაში.
ხო, შეიძლება ერთი თვე გავიდეს, ისე რომ არ დაუბეროს.
Ну, დიახ. დიახ. ნებისმიერ წამში შეიძლება შეიცვალოს მიმართულება, სიმძლავრე და ასე შემდეგ. მზეში ეს ასე არ არის. ანუ მზე გაცილებით უფრო სტაბილურია და ადვილად პროგნოზირებადი ვიდრე ქარი. თუმცა აქვს ერთი მინუსი. როგორც წესი, ენერგიაზე მოხმარება იზრდება საღამოებით, საღამოს პიკური მოხმარება, მაშინ როდესაც მზე უკვე მილეულია ან აღარ არის. ანუ მისი მიერ მოწოდებული ენერგიის დაგორობა უნდა მოხდეს სადღაც. ამ ტიპის უამრავი ტექნოლოგია არსებობს. მაგრამ როდესაც ჩვენ საუბრობთ პირველ პიონერული სადგურის მშენებლობაზე, საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელი თვითონ შეიძლება ჩაითვალოს როგორც აკუმულატორი, იმიტომ რომ წილი მზის სადგურით გენერირებული ენერგიის საერთო ენერგიაში იქნება საკმაოდ მცირე. ამიტომ ეგ პრობლემას არ წარმოადგენს, ეგ შეიძლება პრობლემა გახდეს, თუ ჩვენთან დაიწყო ბუმი მზის სადგურები
და შენეთ 40 მზის სადგური და აღარ ვიცით ცალკე
40 ენერგია. მაშინ გაჩნდება უკვე ენერგიის დაგროვების პრობლემა. რაც შეეხება ასე ვთქვათ დამოუკიდებელ ინიციატივას, იქ უკვე ვისაუბრეთ, რომ იგივე სადგური როგორც აკუმულატორია და ნეტო აღრიცხვის საშუალებით მათ საკუთარი ენერგო გადასახადის შემცირების და გარექსელზე დამოკიდებულების პრობლემის მოცილება შეუძლია, თუმცა ეს გასაკვირველია გარკვეულ ინვესტიციებთან არის დაკავშირებული.
Да, ასევე ძალიან საინტერესო ამ კერძო ინიციატივების შემთხვევაში, თუნდაც ეს სისტემა, რომელიც შეიძლება დამაგრდეს სახლზე ან სხვა ნაგებობაზე, რამდენად გამძლეა გარემო ფაქტორებთან, იგივე წვიმასთან, თოვლთან და ასე შემდეგ, იმ შემთხვევაში თუ საუბრობთ რა განსაკუთრებით მაღალმთიან რეგიონებში, ეს არის კარგად გამოსაყენებელი საშუალება, ემუქრება რამე ზამთრის განმავლობაში, მაგალითად ან თავსხმა წვიმის განმავლობაში თუ არა?
Ალბათ მოგეხსენებათ, რომ მზის ფოტოელექტროგარდაქმნელების ერთ-ერთი ფართო გამოყენების არეალი იყო კოსმოსური სადგურები, ანუ საკმაოდ ადაპტირებული არიან და მომზადებული, ანუ ჩვეულებრივ კლიმატურ მოვლენებს არანაირად არაზიანებენ მათ, მაგრამ თუ რასაკვირველია კატასტროფული მოვლენებია, ისინი აზიანებენ როგორც მათ, ასევე მათ
თვითონ ნაგებობებსაც, რომელსაც ისინი არიან დამაკრებულები. კეთილი.
მოსამსვენებლად თქვენს მენდით თავისუფლების დილის სტუმართან გიორგი აბულაშვილთან საუბარს. ის ენერგოეფექტურობის ცენტრის ხელმძღვანელია. საუბრის თემა იყო სოლარული ენერგიის პოტენცია საქართველოში. თავისუფლების დილის სტუმართან საუბარი ჩვენს ეთერში გავიმეორეთ.
Tearful, quick, slip me an earful of bad news. I'm feeling too good today. I got the feeling too good today blues. I'm feeling too good today. My outlook is bright and breezy. I'm feeling too good today. But I don't give up so easy. I'm feeling too Sunday. Can't wait to pay Monday morning dues. I'm feeling too good today. I got the feeling too good today blues. Look at that sunshine all over town. Oh, let that sunshine get me down. I'm feeling no pain today. I'm feeling too good today. I got the feeling too good. Feeling too good. Feeling too good today. Blows! Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. You know, my friends outside of theater, when they see me perform or when they see me rehearse, they say, why do you work so hard? Why do you make such sacrifices? You're never home during the day when I call. You always work a night shift. And then when you punch out, you go work on a nightclub act. What do you do it for? And I tell my friends outside of theater, I do it all for love.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემით განაგრძობთ გადაცემას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი იცავს თავის განკარგულებას შვიდი მაჰმადიანური ქვეყნის მოქალაქეების შეერთებულ შტატებში შეშვებით, დროებით, აკრძალვის შესახებ და იწუნება, რომ მისი განკარგულება არ არის მუსლიმების წინააღმდეგ მიმართული აკრძალვა. 29 იანვარს განაცხადა მან, რომ შეერთებული შტატები ვიზების გაცემას განაახლებს მას შემდეგ, რაც ამოქმედება ყველაზე უსაფრთხო პოლიტიკური ზომები. მარიამ ჯეორელი, ახლა შეგახსენებთ, რას ითვალისწინებს ტრამპის განკარგულება, რომელსაც ბევრი აკრიტიკებს, თვით შეერთებულ შტატებში, ასევე უცხოეთში.
დონალდ ტრამპმა შეერთებული შტატების უცხოელი ტერორისტებისგან დაცვის დაპირებით 27 იანვარს ხელი მოაწერა შეერთებულ შტატებში ლტოლვილების მიღების პროგრამის 120 დღით შეჩერებას. განუსაზღვრელი ვადით სირიელი ლტოლვილების მიღებაზე უარს და 90 დღით იმიგრაციაზე უარს უმეტესილად მუსლიმები დასახლებული 7 ქვეყნის მოქალაქეებისთვის. ეს ქვეყნებია ირანი, ერაყი, ლიბია, სომალია, სირია, სუდანი და იემენი. დონალდ ტრამპის ამ განკარგულებას მოხვა საპროტესტო აქციები შეერთებული შტატების მრავალ ქალაქში. <ს�ა> არ გვინდა სიძულვილი და შიში, კეთილი იყოს უტოლვილებოდ თქვენი მობრძანებაო, ისმოდა ვაშინგტონში 29 იანვარს გამართულ აქციაზე. იმავე დღეს ტრამპმა დაიცვა განკარგულება.
ამერიკა ამაყობს, რომ იმიგრანტების ქვეყანაა და კვლავაც თანაგზნობით მოვეკიდებით მათ, ვინც ჩაგვრას გაურბის. მაგრამ ამავე დროს დავიცავთ საკუთარ მოქალაქეებსა და საზღვრებს.
ნათქვამია ტრამპის ოფიციალურ წერილობით განცხადებაში, რომელიც მოჰყვა კრიტიკის ტალღას მუსლიმური ქვეყნების მოქალაქეების შეერთებულ შტატებში ჩასვლის შეზღუდვის შემდეგ. ტრამპი ამბობს, რომ მისი განკარგულება არ არის მუსლიმების წინააღმდეგ მიმართული აქცევა და რომ მედია მომხდარს არასწორად აშუქებს. საქმე ეხება არა რელიგიას, არამედ ტერორსა და ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების დაცვის სურვილსო, წერს დონალდ ტრამპი. თეთრი სახლის ადმინისტრაციის უფროსმა რეინს პრიბუსმაც დაიცვა პრეზიდენტის განკარგულება და უარყო ცნობები, რომელთა თანახმადაც შეერთებული შტატების რამდენიმე აეროპორტი ქაოსმა მოიცვა, რადგან ქვეყნის ტერიტორიაზე შეშვებაზე უარი უთხრეს მგზავრებს, რომლებიც ტრამპის განკარგულებაში ნახსენები ქვეყნებიდან ჩაფრინდნენ შეერთებულ შტატებში.
Wasn't chaos. I mean, the fact that America
ქაოსი არ ყოფილა. სინამდვილეში გუშინ 28 იანვარს 325,000 ადამიანი ჩამოვიდა უცხოეთის ქვეყნებიდან შეერთებულ შტატებში და მათგან 109 კაცი დააკავეს დასაკითხად. მათი უმრავლესობა გაუშვეს. რჩება 200 ადამიანი და ვარაუდობ, რომ თუ ეს ცუდი ხალხი არ არის, დღის ბოლომდე მათაც გაატარებენ. შესაძლოა საჭირო იყოს მათგან ზოგის უფრო დიდხანს დაკავება და თუ მათ შორის არიან ისეთები, ვინც არ უნდა იყოს ამ ქვეყანაში, მათ დააკავებენ.
Folks that shouldn't be in this country, they're going to be detained.
განაცხადა პრიბუსმა 29 იანვარს ტელეკომპანია NBC-სთან ინტერვიუში. მაგრამ ინტერვიუმ დამატებითი დაბნელობა გამოიწვია, რადგან პრიბუსმა თქვა, რომ უცხოელები ზემოხსენებული შვიდი მუსლიმური ქვეყნიდან თუ ეგრეთ წოდებული მწვანე ბარათის მფლობელები არიან, ანუ შეერთებულ შტატებში ცხოვრების და მუშაობის უფლება აქვთ, შეძლებენ შეერთებულ შტატებში დაბრუნებას. მეორე მხრივ, დონალდ ტრამპის განკარგულების საფუძველზე 28 იანვარს შეერთებულ შტატების ტერიტორიაზე არ შეუშვეს მწვანე ბარათის მფლობელებიც. ამასობაში შეერთებული შტატების სამმა ფედერალურმა მოსამართლემ მიიღო გადაწყვეტილებები აეროპორტებში დაგავებული ვიზის მფლობელი უცხოელების ან ტოლვილების შეერთებული შტატებიდან დეპორტაციის შეჩერების თაობაზე. დონალდ ტრამპის განკარგულებას კრიტიკით გამოეხმაურა ამერიკელი კონგრესმენების ნაწილიც, მათ შორის რესპუბლიკელი სენატორები ჯონ მაკეინი და ლინდსი გრემი. ისინი, როგორც საგანგებო განცხადებაში აღნიშნავენ, შიშობენ, რომ ტრამპის განკარგულება ხელს შეუწყობს მუსლიმთა ნაწილის რადიკალიზაციას და საბოლოოდ იქნება საკუთარი თავისთვის მიყენებული ჭრილობა ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში.
მარიამ ჭეურელი გამბობდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განკარგულების გარშემო არ შეუშვას შვიდი მაჰმადიანური ქვეყნის მოქალაქეები შეერთებულ შტატებში. ჩვენი მოწყობილობა გრძელდება ალგორითმით, ეს არის სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა, მისი ავტორი ბიძინა რამიშვილია.
კლიმატური ცვლილებების შედეგად სანაპირო წყლების ამღროვამ შესაძლოა მკვეთრად გაზარდოს ზღვის ცხოველებში ტოქსიკური ვერცხლის წყლის შემცველობა და შესაბამისად გამოიწვიოს ადამიანის საკვების დაბინძურება. 2100 წლისთვის შესაძლოა წვიმების ციკლების დარღვევის გამო 10-დან 40%-მდე გაიზარდოს სანაპირო წყლებში გახსნილი ორგანული ნარჩენების მოცულობა. მეცნიერთა თქმით, ამან ზღვის ეკოსისტემების წონასწორობა შეიძლება დაარღვიოს კვების ქსელის ქვედა საფეხურებზე. მათი აზრით, წონასწორობის დარღვევის შედეგად სუმცირე ორჯერ შეიძლება გაიზარდოს მიკროსკოპულ ზოოპლანქტონებში ვერცხლის წყლის შემცველობა. ქვედა დონეზე ვერცხლის წყლის სიჭარბე შეიძლება აისახოს მთელ კვების ქსელზე და მიაღწიოს თევზს, რომლითაც ადამიანი იკვებება, გვაფრთხილებს შვედი ბიოქიმიკოსი უმეოს უნივერსიტეტიდან ერიკ ბიორნი. ვერცხლის წყალს ადამიანი და ცხოველები იოლად ითვისებენ, რამაც შეიძლება თანდაყოლილი დეფექტები, თირკმლის დაზიანება და სხვა დაავადებები გამოიწვიოს. ინდუსტრიული რევოლუციის დაწყების შემდეგ ადამიანის ზემოქმედებით, განსაკუთრებით ნამარხი საწვავის გამოყენებით, გასამმაგდა ოკეანის ზედაფენებში არსებული ვერცხლის წყლის დონე. ადამიანისავე ზემოქმედებით გამოწვეული კლიმატური ცვლილებების შედეგად ირღვევა წვიმების ციკლები. ზღვებში ჩადის უფრო მეტი წყალი, მათ შორის გახსნილი ორგანული ნარჩენების შემცველი წყალი. ბიორნმა და მისმა კოლეგებმა წყლის დაბინძურების სიმულაცია ჩაატარეს. ექსპერიმენტისას მათ დიდი ავზები გაავსეს ზღვის მიკრობებით და მეთილის ვერცხლის წყალი დაამატეს. იმ ავზებში, რომლებიც გახწნილი ორგანული მასალით იყო ამღვრეული, აღინიშნა ეკოსისტემის ცვლა სინათლის მოყვარული ფიტოპლანქტონიდან სიბნელის მოყვარულ ბაქტერიებამდე, რომლებიც გახწნილი ნივთიერებით იკვებებიან. ფიტოპლანქტონი მასზე მაღალ დონეზე მდგარი ზოოპლანქტონის საკვებია. ზოოპლანქტონი ასევე იკვებება ბაქტერიებით, ოღონდ გაშუალებული გზით. ჯერ ბაქტერიებს მიირთმევენ ეგრეთ წოდებული უმარტივესნი. უმარტივესებს კი ზოოპლანქტონები შეექცევიან. ამ გზით ბაქტერიებში დაგროვილი ჭარბი ვერცხლისწყალი აღწევს ცოცხალ ორგანიზმებში, რომლებიც ზღვის ცხოველების ერთ-ერთი მთავარი საკვებია. მეთილის ვერცხლისწყალი კვების ჯაჭვის ყოველ საფეხურთან ერთად მატულობს. ჩატარებული ექსპერიმენტი აჩვენებს, რომ ჯაჭვში უმარტივესთა ჩართვა 100-დან 600%-ამდე ზრდის ამ სისტემაში ვერცხლისწყლის რაოდენობას. საქმეს ისიც ართულებს, რომ ვერცხლისწყლით დაბინძურების შეზღუდვა ბევრად უფრო რთულია, ვიდრე უბრალოდ ემისიის შემცირება. ამიტომ მიკრობიოლოგების აზრით, ერთი მხრივ საჭიროა ემისიის კონტროლი, მაგრამ ამავე დროს აუცილებელია კლიმატური ცვლილებების ფაქტორის გათვალისწინებაც.
გასასვლელი ეს იყო ბიძინა რამიშვილი, ეს იყო ალგორითმი, ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა. ჩვენი გადაცემა გიგრძელდება უკვე წითელი ზონით. 2017 წელს 200 წელი შესრულდება გერმანელების შვაბების საქართველოში ჩამოსახლებიდან. ვიურტემბერგში გაბატონებულ ეკლესიასთან უთანხმოებაში მყოფი პირისები საშენებულია ქალაქი ბოლნისი, რომელსაც გასული წლის მიწურულს წითელი ზონის გადამღები ჯგუფი ეწვია. დღევანდელი ბოლნისი არ გავს იმ ქალაქს, რომელსაც ფოტოებიდან მაშინდელ ძველი პერიოდის კატერინფელდის პერიოდიდან იცნობს ადამიანი, მაგრამ კინოკამერა მაინც მეცხედავს. შესაძლებელია თუ არა ბოლნისში ყოფილ კატერინფელდში გერმანული სულის მიკვლევა. არქიტექტორ რესტავრატორი ნესტან თათარაშვილი და ბოლნისის არტჰაუსის დამფუძნებელი ქაური მკვიდრი თორნიკე ადამაშვილი საუბრებენ.
ზოგადად სახელმწიფოებს როცა შეჭირდებათ, ჩვენ თავად საქართველოს ისტორიიდანაც ვიცით, ისინი იწვევენ სხვა ქვეყნის მოსახლეებს. თუნდაც ყირჩაღები რო გავიხსენოთ, თუნდაც წინა ხელისუფლების დროს ბურების ჩამოსახლებაზე იყო ლაპარაკი. ასე ხდებოდა რუსეთის იმპერიაშიც. ეკატერინე მეორეს დროს რუსეთს უკვე ჰქონდა ძალიან ვრცელი ტერიტორიები და დასასახლებლად იწვევდნენ უცხოელებს. მაგრამ ეს არ იყო მხოლოდ მოწვევა. ისინი პირდებოდნენ და აფინანსებდნენ მათ სამგზავრო ხარჯებს, აძლევდნენ რელიგიურ თავისუფლებას, ათავისუფლებდნენ სამხედრო ბეგარისგან და სხვადასხვა გადასახადებისგან და ეს იყო ძალიან მიმზიდველი. ამიტომ ძალიან ბევრი ადამიანი დაიძრა ეკატერინე მეორეს 1763 წლის ეგრეთ წოდებული მანიფესტის შემდეგ, სადაც ოფიციალურ გარანტიას აძლევდნენ ამ ხალხს. ვოლგისპირეთში შეიქმნა ასობით ასეთი დასახლება და 19 საუკუნიდან უკვე კავკასიაში დაიწყო მათი ჩამოსახლება. ჩვენთან წამოვიდნენ ბადენ-ვიურტემბერგელის შვაბები. აქვე უნდა ითქვას, რომ თავად გერმანელის რუსეთის მეფეები გერმანელები იყვნენ და ალექსანდრეს დედას და დაცეს ვიტენბერგიდან იყვნენ დაკავშირებული, მაგათი დედოფლები იყვნენ და ეს ვიტენბერგელების ჩამოსვლის დროს უკვე აღარ იყო ასეთი დაფინანსება, მაგრამ არ ვიცით რატომ ეს არ ხსნიან ამას დოკუმენტური წყაროები, მაინც დაფინანსდა ეს ხალხი საკმაოდ კარგად. და მხოლოდ 2 წელიწადში, როცა შეიქმნა კავკასიაში 8 გერმანული დასახლება, 2 დღევანდელ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე და 6 საქართველოში, ეს რუსეთს მილიონამდე რუბლი დაუშვა. ეს იყო ძალიან სერიოზული თანხა. პირველი დასახლება გაჩნდა სარტიჭალასთან, მარიენფელდი, 191 გერმანელი ჩამოვიდა. 21 სექტემბერს, აი მომავალ წელს ეს საიუბილეო თარიღი გვაქვს, 200 წელი ხდება აქედან. და უწოდეს ალექსანდრეს დედის საპატივსაცემოდ, მარია ფეოდოროვნას საპატივსაცემოდ მარიენფელდი. ეს იყო პირველი კოლონია. შემდეგ უკვე ჩამოვიდა 500 ოჯახი და გაჩნდა სხვა 6-5 კოლონია აქ და 2 აზერბაიჯანში. კოლონიას ეძახდნენ მაშინ ამ დასახლებებს და კოლონისტებს. ეს იგივე იყო გერმანული სოფლები. რა თქმა უნდა, იყვნენ გლეხები, საქმის წარმოებელი ხალხი, მაგრამ მეორე ეტაპი 1818 წელს დაფუძნებული ის 5 კოლონიის ხალხი უკვე იყო შერეული. მაგალითად, დღესადაც ვართ, ეს არის ნოი ტიფლისის ტერიტორია, აქ დასახლდა ძირითადად ხელოსანი ხალხი. ეს მოთხოვნებში იყო გათვალისწინებული, იმიტომ რომ რუსეთის იმპერია საქართველოს როგორც კოლონიას ისე აღიქვავდა და დაინტერესებული იყო მისი განვითარებით, გამოიყენებინა ეს რესურსები. ამიტომ ნოიტიფლიში დასახლდნენ ხელოსნები მცირე მიწის ნაკვეთებით, ხოლო საკარმინამოთი, ხოლო ალექსანდრეზორფში, სადაც ვიყავით, იქ იყო რურალური წარმონაქმნი, აგრარული, ანუ გლეხობა დასახლდა. ამ ნოიტიფლისი დღევანდელი რო ავიღოთ მარჯანიშვილის მოედნიდან, Sarbirokenis moednamde, ganvitarda da shemdeg uke ikit mkhareze, lamis mushtaidis parkamdes utsevda, mara tsiritsadi dasakhleba iqo es Marjanishvilis mindebare territoria, sadats khonda taviandi samlotsvelots da ese ganvitarda, magram radgan khalaks adres cheuertda es urbanizma shechama, ase vtkat es shveni Noitiflisis da uke khalaki ganvitarda 19 saukunis shuatslebidan.
Am khalakis daarseba da dasakhleba daiqo germanelebis khvidan 1917 tsilidan. ისინი წამოვიდნენ რამდენიმე სხვადასხვა ვერსია ვიცით ოფიციალურად ერთი ვერსია იყო ის რომ უნდა შეხვედრილიყვნენ მეორედ მოსვლას კავკასიის მთებთან ახლოს ან არარატის მთასთან მაგრამ თურქეთის და სომხეთის დაპირისპირების გამო იმ პერიოდში გადაწყვიტეს რომ სადღაც სიახლოვეში გაჩერებულიყვნენ და ეს დასახლება მოეწონათ ერთი გერმანელი კაცი რომელიც როცა უკვე შესაძლებელი გახდა მიმოსვლა ჩამოვიდა აქ და შეკრიბა ფოტოები და რაღაც მასალები რომელიც მისი საახლობლო წრისთვის იყო ხელმისაწვდომი ანუ და ეს ყველაფერი გაერთიანებული არის წიგნში კაინენფელდი გერმანული დასახლება კავკასიაში პირდაპირ ზედაპირულად რაც ჩანს იყო ძალიან კარგი გაერთიანებები ეს კავშირები როგორც არის თქვა ველო კლუბი, საფეხბურთო კლუბი, ქალთა კალათბურთის და ფრენბურთის კლუბები, მონადირეთა გაერთიანებები, ორკესტრები, სხვადასხვა თეატრი გერმანელების გადასახლების შემდეგ ცირთად აქ დაასახლდნენ ადგილობრივი მოსახლეები მიმდებარე სოფლებიდან და გვერდზე რაიონებიდან დმანისიდან მარნეულიდანაც რაღაც ნაწილი აზერბაიჯანელები იყვნენ უმრავლესობა ქალაქში და იყვნენ რაღაც ნაწილი ქართველები და შემდეგ უკვე 87 წელს მგონი მიწისძვრა და მეწყერი რომ მოხდა მაშინ ჩამოსახდნენ აი მეწყერით დაზარალებული სხვადასხვა საქართველოს რეგიონების მაცხოვრებლებით. ანუ ამ ქალაქში დღეს ცხოვრობენ სვანები, რაჭველები, იმერლები, ლეჩხუმები, ფაქტობრივად ყველა კუთხის წარმომადგენელი და ეს არის პატარა რაღაცა მიქსი საქართველოსი. ხო, ამ ქალაქში ყველაზე საინტერესო კიდე ერთი მომენტი იყო, რომ გერმანელებს ჰქონდათ არხები შემოყვანილი მდინარე მაშავერიდან. ან მაშავერა ქვედა ხაზში არის, ან ქალაქის გვერდსულის ქვემოთ ამხარეს და მათ შემოიყვანეს ქალაქის შუაში, ანუ ზოგ ფოტოში ჩანს, რომ სახლებს პირდაპირ გვერდზე ულის, ანუ იმდენად კარგად ქონდათ ეს სისტემა თვისებული და გამოყენებული, რომ ანუ არქიტექტურასთან შეზავებული იყო და იყენებდნენ თქვათ საყოფაცხოვრებო სარეცხად და წის ქვილს ამუშავებდა კიდე, რომელიც ძალიან კარგი ცენტრი იყო, ძალიან სამწუხაროა, რომ ეს შენობა დღეს აღარ არსებობს, განადგურდა სამწუხაროდ რაღაც რამდენიმე წლის წინ.
შესაძლებელია ეს იყო წითელი ზონა, რომელიც ამჯერად საქართველოში გერმანულ სოფლებს ეძღვნებოდა. 2017 წელს 200 წელი სრულდება გერმანელების შვაბების საქართველოში ჩამოსახლებიდან. სტუმრები დაცემაში მონაწილეობდნენ არქიტექტორ რესტავრატორი ნესტან თათარაშვილი და ბოლნისის არტჰაუსის დამფუძნებელი მკვიდრი სოფლის მკვიდრი თორნიკე ადამაშვილი. ადი თავისუფლების აუწყებლობა გრძელდება, დასრულდა საღამოს თავისუფლება, პრაღის სტუდიიდან მას ოქროპირ ბუხაძე უძღვებოდა.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.